Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն չորեքշաբթի է, թվականիս հունվարի 8-ը, Իրանական 1403 թվականի Դեյ ամսի 19-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընտրենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հետևյալ թեմաների շուրջ հաղորդումներ. իրանական հեքիաթներ և առասպելներ, արևմտյան Ասիայի անվտանգության ֆիդայինները, իրանի պատմական գանձերի հետքերով, իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարային պարծանքներ, լավագույն տասնյակը և իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ եթերում երաժշտական դաթար է, մնացեք մեզ հետ։
Այս ուրումա մենք երկեցի սիլո չտնա երկերից, մենք երկեցի ու շնչեցի ու մունք շվի ու թախի dari çok sabri bu düveli morata ansam dari çok sabri bu düveli
Tehran nexosum jamı 19-ninə yeterum lratvutyan jamı xosapoghi moten Alvina Baghdasaryana yev Shoghi Keshishyana
Բար երեկո ձեզ հարգար ժամ բարեկամներ այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր Իմամ Խամենեին ասել է Իրանը ռազմավարական գագաթ է աշխարհում, Ալիևը կրկին սպառնացել է Հայաստանին, Բաքուն փորձում է էսկալացիայի լեգիտիմություն ձևավորել Փաշինյանը պատասխանել է Ալիևին, Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի կարտուղարը կհանդիպի Փաշինյանին և Ալիևին. Իրանում ատոմակայանների նոր բլոկների կառուցումից մինչև Միացյալ Նահանգների ու Կանադայի միջև լարվածություն, Բաղայի պատասխանը Իրանի վերաբերյալ Մակրոնի հայտարարությանը։ Ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից դուրս բերելու հարց օրակարգում չկա, ասել է Միրզոյանը։ Տրուդոն Կանադան միացնելու Թրամփի առաջարկին պատասխանել է, ձնագունդը դժոխքում շանս չունի արտահայտության։ Արգաժան բարեկամներ, այս և մյուս լուրերին հետևեք, քիչ անց։
Նահանգի հազարավոր բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդն ասել է Իրանը ռազմավարական գագաթ է աշխարհում շնորհիվ իր արժեքավոր բարիքների ինչպիսիք են բնական ռեսուրսները աշխարհի միջինից ավելի առաջադեմ մարդուժը եւ աշխարհագրական լավ դիրքում ու զգայուն քաղաքական աշխարհագրության մեջ գտնվելը Սահաբ ցանցը վկայակոչելով Գերագույն առաջնորդի գրասենյակի տեղեկատվական նկայքը հաղորդել է Իմամ Խամենեին անդրադառնալով 1977 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Քարթերի Թեհրան կատարած այցին եւ նրա կողմից Մոհամմադ Ռեզային կեղծ գովաբանելուն եւ Փահլավիական Իրանը որպես կայունության կղզի բնութագրելուն հավելել է 1977 թվականի Իրանը որին Քարթերը համարում էր Ամերիկայի համար ցանկալի երկիր, արտաքին քաղաքականության առումով ամերիկացիների բացարձակ ենթական էր եւ նրանց շահերը սպասարկողը, իսկ ներքին քաղաքականության առումով ականատես էր ընդդիմադիր եւ նույնիսկ ռեժիմից տարբերվող բոլոր հուսանքների դաժան բռնաճնշումների։ Տնտեսական առումով նավթի վաճառքից ուներ հսկայական եկամուտ, բայց չափազանց դասակարգային։ Գիտական եւ տեխնիկական առումով հետամնաց էր եւ մշակութային առումով մի երկիր էր, որտեղ ամեն օր տարածվում էր կոռուպցիայի անամոթության եւ արևմտյան գրեհկության մշակույթը։ Այաթոլլա Խամենեին ընդգծել է Իրանական դեյ ամսի 19-ի հունվարի 8-ի ապստամբությունը, Ամերիկացիների ցանկալի Իրանը նրանց ճիրաններից հանեց, բայց Ամերիկան դեռ երազում է այդ Իրանի մասին։ Եվ իհարկե, ինչպես Քարթերն իր հետ գերեզման տարավ այս երազանքը, նույնը կանեն նաև մյուս ամերիկացիները։ Նա իմպերիալիզմի ամենակարևոր ամրոցի սրտից ժայթքած իսլամական հեղափոխության հաղթանակը համեմատելով Փարավոնի պալատում Մովսես Մարգարեի դաստիարակության հետ հավելել է, Ամերիկացիները մնացին քնած եւ իսլամական մեծ հեղափոխությունը ժայթքեց նրանց շահերն սպասարկող ամրոցի սրտից։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Փարավոնը չգիտեր, որ Մովսես Մարգարեն աճում եւ մեծանում է իր տանը։ Այաթոլլա Խամենեին 46 տարիներ շարունակ Իրանի ժողովրդի նկատմամբ Ամերիկայի սխալ հաշվարկներն ու քաղաքականությունը համարելով նույն սխալ հաշվարկների շարունակությունը, որ արել են ամերիկացիները, իրանական դեյ ամսի 19-ի հունվարի 8-ի պատմական ապստամբությունը վերլուծելու հարցում։ Նա ասել է, պատժամիջոցների կիրառման ժամանակ նրանք նպատակ ունեին ծնկի բերել Իրանի տնտեսությունը, սակայն Իրանի ժողովուրդը պատժամիջոցների պայմաններում գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտում ամենաշատ առաջընթացն արձանագրեց և այն օգտագործելու պատրաստ երիտասարդները հանդես եկան տարբեր ասպարեզներում։ Անդրադառնալով ամերիկացիների կողմից սարքակազմերի օգտագործման արդյունքներն ամրագրելու համար քարոշչական ծրագրակազմերի օգտագործման հազարապատի կաճին, մեծարգու առաջնորդն ասել է. Գազայում կոտորեցին տասնյակ հազարավոր մարդկանց, սակայն չկարողացան սարքակազմով ոչնչացնել դիմադրությանը։ Լիբանանում նահատակվեցին Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի և այլ հրամանատարների նման անձինք, բայց Հեզբոլլահը չվերացավ և չի վերանալու։ Նշելով, որ իմպերիալիզմի էությունը անցյալի չի փոխվել, Այաթոլլա Խամենեին ասել է, ոչ ոք չպետք է մտածի, որ ամերիկան և սիոնիստական ռեժիմն այսօր տարբերվում են անցյալից։ Իհարկե, նրանց մեթոդներն ու գործիքները դարձել են հազարապատիկ ավելի բազմազան ու ընդգրկուն, իսկ դրա դիմաց մենք պետք է գործենք հազար անգամ ավելի ազգոն ու զգույշ։ Իր ելույթի մեկ այլ հատվածում Այաթոլլա Խամենեին Իրանը համարելով ռազմավարական գագաթ աշխարհում շնորհիվ իր արժեքավոր բարիքների, ինչպիսիք են բնական ռեսուրսները, աշխարհի միջինից ավելի առաջադեմ մարդուժը և աշխարհագրական լավ դիրքում ու զգայուն քաղաքական աշխարհագրության մեջ գտնվելը հավելել է, Իրանը մի քանի տասնամյակ, մոտ 80 տարի առաջ պատկանում էր Միացյալ Նահանգներին, սակայն իսլամական հեղափոխությունը Իրանին դուրս բերեց Ամերիկայի ճիրաններից և այդ պատճառով Ամերիկան դառնացած է իսլամական հեղափոխությունից ու չի մոռանում այդ դառնությունը։ Անդրադառնալով որոշ մարդկանց այն հայտարարություններին, թե ինչու իսլամական հանրապետությունը չի ցանկանում բանակցել և շփվել Միացյալ Նահանգների հետ, չնայած եվրոպական երկրների հետ հարաբերություններին և Իրանում նրանց դեսպանատների հիմնմանը, նա ասել է, Իրանը մինչև հեղափոխությունը Միացյալ Նահանգների վերահսկողության տակ էր, ընդ որում իսլամական հեղափոխությունը պատճառ դարձավ, որ քաղաքական ու տնտեսական հսկայական հարստությունը դուրս գա ամերիկացիների վերահսկողությունից, ուստի հեղափոխության հանդեպ նրանք ոխով են լցված և սա շատ է տարբերվում եվրոպական երկրներից։ Հեղափոխության առաջնորդը Իրանի ժողովրդի և իսլամական հանրապետության նկատմամբ նրանց քինախնդրության մյուս պատճառը համարելով Իրանը հետ ստանալու Ամերիկայի ձախողումը, չնայած վերջին 46 տարվա ընթացքում մեծ ծախսերին հավելել է, Ամերիկան ձախողվել այս երկրում և ձգտում է փոխհատուցել այդ ձախողումը, ուստի նա որքան կարողանա թշնամություն կանի Իրանի ժողովրդի նկատմամբ։ Ելույթի ավարտին Այաթոլլա Խամենեին ընդգծել է, որ տարածաշրջանի, այդ թվում Սիրիայի իրադարձությունները չպետք է նսեմացնեն Պաղեստինի հարցը, ասելով, դիմադրության հիմքը սիոնիստական ռեժիմի չարամիտ գործողություններին դիմակայելն է։ Ընդգծելով դիմադրության ողջ լինելն ու օրեցօր հզորացումը, գերապատիվ առաջնորդն ասել է, մենք աջակցում ենք դիմադրությանը Գազայում, Հորդանան գետի արևմտյան ափին, Լիբանանում, Եմենում և ցանկացած վայրում, որը կդիմակայի սիոնիստական ռեժիմին։
Թեհրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը տեղական հեռուստալիքներին տված հարցազրույցում հերթական անգամ սպառնացել է Հայաստանին պատերազմով, ինչպես նաև կասկածի տակ է դրել Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Եթե Երևանը խաղաղության պայմանագրի կարիք չունի, ապա Բաքուն ևս կարող է առանց դրա, ասել է Ալիևը։ Ըստ Ալիևի, Հայաստանի զինելը միայն նոր լարվածության կհանգեցնի, մենք սա չենք ուզում, մենք խաղաղություն ենք ուզում, նա Հայաստանին մեղադրել է տարածաշրջանային անվտանգությանը սպառնալիք ներկայացնելու մեջ, ասելով, որ մոտ 30 տարի Հայաստանը ղեկավարել են ֆաշիստական գաղափարախոսության ենթադրյալ կրողներ, որոնք երկիրը ձևավորել են իրենց կերպարով։ Ալիևը փաստացի սպառնացել է հնարավոր ռազմական միջամտությամբ, ասելով, որ եթե Հայաստանը ինքնուրույն չազատվի այդ ֆաշիստական դրսևորումներից, ապա Ադրբեջանը ստիպված կլինի գործել, այն կկործանվի կամ Հայաստանի ղեկավարության կամ մեր ձեռքով, մենք այլ ելք չունենք։ Ալիևը նաև ասել է, որ Հայաստանը չպետք է աշխարհագրական պատնեշ լինի Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կրկին սպառնալով բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Մենք Ադրբեջանը նրանց համար վտանգի աղբյուր չենք, մենք խաղաղություն և համագործակցություն ենք ուզում Հարավային Կովկասում, և թող նրանք մեզ չխանգարեն, նրանք չպետք է որպես աշխարհագրական պատնեշ գործեն Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև, Զանգեզուրի միջանցքը պետք է և բաց կլինի, ինչքան շուտ հասկանան սա, այնքան լավ, ասել է Ալիևը։
Բաքուն թերևս փորձում է տարածաշրջանում էսկալացիայի լեգիտիմություն ձևավորել։ Այս հայտարարությունն է արել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երեկվա հայտարարությանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանից արվում են ագրեսիվ հայտարարություններ, այն հաշվարկով, թե Երևանից կհնչեն ագրեսիվ պատասխաններ։ Ըստ Փաշինյանի, սա Բաքվին հնարավորություն կտա ավելի ագրեսիվացնել սեփական հայտարարությունները, դրանք զուգորդելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին կեղծ տեղեկությունների տարածմամբ տարածաշրջանում նոր էսկալացիայի համար, իբրև թե հիմնավորում ձևավորելու համար։ Մենք չենք գնալու այն ճանապարով, հավատարիմ ենք մնալու խաղաղության ռազմավարությանը և հետևողականորեն շարունակելու ենք խաղաղության օրակարգի իրագործումը։ Սա նշանակում է կիրառելու ենք ոչ թե ագրեսիվության, այլ երկխոսության լեզու։ Մենք շարունակելու ենք կենտրոնացած մնալ սահմանազատման, խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման, խաղաղության խաչմերուկ նախագծի իրագործման, հումանիտար հարցերի, այդ թվում անհետ կորածների ճակատագրի պարզաբանման խնդիրների վրա, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Թե ինչու է Ալիևը Հայաստան անվանում ֆաշիստական պետություն, ըստ Փաշինյանի, այստեղ էլ հաշվարկն այն է, թե Երևանի արձագանքը լինելու է «ֆաշիստը դու ես» և «շխտան գնալու է»։ Փաշինյան առաջարկում է արձանագրել, որ Ադրբեջանում Հայաստանի մասին կա նման մոտեցում, միաժամանակ հավելում է, Հայաստանում էլ նման մոտեցում կա Ադրբեջանի հանդեպ։ Ըստ նրա, հենց այս ընկալումներն են բերել բազմամյա հակամարտության։ Փաշինյանի խոսքով այս ընկալումները քննարկելու, հասցեագրելու մասին է խաղաղության օրակարգը, և խաղաղության պայմանագրի նախագծի համաձայնեցված հոդվածների մի մասը փակում է այդ ընկալումներից մի մասի էջը։ Մյուս մասերով էլ հնարավորություն է տալիս, որ բոլոր փոխադարձ բացասական ընկալումները երկկողմ օրակարգի մաս դարձնենք և հասցեագրենք դրանք։ Հավելեմ, որ խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված երկու հոդվածների վերաբերյալ առաջարկել ենք լուծումներ, և Ադրբեջանի դրական պատասխանի դեպքում պատրաստ ենք ստորագրել պայմանագիրը, նշել է կառավարության ղեկավարը։ Անդրադառնալով Ալիևի Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ հայտարարությանը, Փաշինյանը ասել է, Հայաստանը սեղանին է դրել խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, մեր օրակարգում այլ նախագիծ չկա, այն ենթադրում է տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացում։ Արդեն առիթ ունեցել ենք հայտարարելու, որ մենք Երազ, Սադարակ, Օրդուբադ, Մեղրի, Զանգելան երկաթուղին բացելու շատ կոնկրետ առաջարկ ենք արել Ադրբեջանին։ Դա ավելին է, քան առաջարկը, դա կոնկրետ հարցերի կոնկրետ լուծում է, և մենք սպասում ենք Ադրբեջանի դրական արձագանքին, որից հետո կայացած համաձայնությունը կարցանագրվի թղթի վրա, և մենք կսկսենք երկաթուղու մեր հատվածների շինարարությունը, ասել է նա։ Ինչ վերաբերում է Ալիևի արևմտյան Ադրբեջանին վերաբերող պնդումներին, ըստ Փաշինյանի, այստեղ նոր բան չի ասվել, որ ինքը նոր մեկնաբանություն անի։ Ադրբեջանի նախագահ հերթական անգամ խոսել է Հայաստանի սպառազինության մասին։ Այստեղ էլ Փաշինյանը կրկնել է ավելի վաղ ասացները, ճանաչում է իր բոլոր հարևանների, ներառյալ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և նույնը, այսինքն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հստակ և անվերապահ ճանաչում է ակնկալում Ադրբեջանից։ Կրկին հայտարարել է, որ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Հայաստանի Հանրապետության ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքները ռազմական ճանապարհով հետ բերելու խնդիր չի դրվում, նա շեշտել է, որ որևէ մեկը չի կարող վիճարկել պաշտպանունակ բանակ ունենալու Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Ինչ վերաբերում է սպառազինության հետ կապված մտահոգություններին, մենք էլ ունենք մտահոգություններ Ադրբեջանի կողմից սպառազինվելու վերաբերյալ, նաև լսել ենք նրանց մտահոգությունը։ Այս է պատճառը, որ սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմ ձևավորելու առաջարկ են կարել Ադրբեջանին եւ սպասում ենք նրանց պատասխանին, ասել է Փաշինյանը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածած տեղեկություններին, թե Հայաստանի զինված ուժերը խախտել են հրադադարի ռեժիմը, Փաշինյանը հերքել է շեշտել այդ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Հիշեցրել է, որ նման իրավիճակները պարբերական բանավեճերի պատճառ չդարձնելու համար հայկական կողմն առաջարկել է ստեղծել համատեղ մեխանիզմ, որ հրադադարի ռեժիմի խախտման վերաբերյալ ամեն ահազանգ համատեղ ստուգվի։ Այս հարցում եւս Երևանը սպասում է Բաքվի արձագանքին։
Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանը Հարավկովկասյան տարածաշրջանի երկրների հետ քաղաքական անվտանգային հարաբերությունների ամրապնդման նպատակով ադրբեջանական կողմի հրավերով մեկնել է Բաքու։ Հայտնի է, որ նա հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ի դեպ, հարգարժան բարեկամներ, ասենք, որ կայացել է հանդիպումը Ալիևի հետ։ Ըստ իրնագործակալության Ահմադյանն այնուհետև այցելելու է Հայաստան եւ հանդիպելու է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ինչպես նշում է աղբյուրը, այս ուղևորության նպատակներից են երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդումը քաղաքական անվտանգության, պաշտպանության եւ տնտեսական ոլորտներում, ինչպես նաեւ խորհրդատվությունը էներգետիկայի, միջանցքների եւ Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հետ կապված հարցերում փոխգործակցության ավելացման նպատակով։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Pars Today-ի լրահոսի այսօրվա բաժնում կներկայացնենք մի շարք լուրեր։ Գազայի հումանիտար ճգնաժամի թեմայով նիստում բրիտանացի պատգամավորները խստորեն քննադատել են վարչապետ Ստարմերի կառավարությանը, զգուշացնելով, որ պաղեստինցիների նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի դաժան հանցագործությունների առջև լրությունը ցեղասպանությանը մեղսակցության օրինակ է։ Հերքելով եւ անհիմն որակելով Իրանի վերաբերյալ Ֆրանսիայի նախագահի վերջին հայտարարությունները, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը Փարիզին կոչ է արել վերանայել իր ապակառուցողական մտեցումները Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության նկատմամբ։ Իսմայիլ Բաղային ասել է, Իսրայելի օկուպանտ ռեժիմը սպառնում է տարածաշրջանային խաղաղության ու կայունությանը, Միացյալ Նահանգների եւ եվրոպական որոշ երկրների, այդ թվում Ֆրանսիայի լիիրավ աջակցությամբ, բացի Պաղեստինում, օկուպացիան եւ ցեղասպանությունը շարունակելուց, ռեժիմն իր ագրեսիան եւ տարածամոլությունը կիրառում է նաեւ հարևան երկրների նկատմամբ։ Արդարադատության միջազգային դատարանը հայտարարել է, որ Իրլանդիան ակտիվացնելով դատարանի կանոնադրության 63-րդ հոդվածը միջնորդություն է ներկայացրել միանալ Գազայի հատվածում ցեղասպանությունը կանխելու եւ պատժելու մասին կոնվենցիայի կիրառմանը վերաբերող գործին։ Արձագանքելով Կանադայի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը, այդ երկրի արտգործնախարար Մելանիա Ջոլին ասել է, մենք չենք նահանջելու նրա սպառնալիքների դիմաց։ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոյի հրաժարականից հետո Թրամփը կրկին այդ երկրից պահանջել է միանալ Միացյալ Նահանգներին։ 112 սիոնիստ գերիների ընտանիքներ պաշտոնական բողոք են ներկայացրել Բենյամին Նեթանյահուի դեմ Համասի հետ գերիների փոխանակման համաձայնությանը խոչընդոտելու համար։ Եմենի Անսարալա շարժման քաղաքական գրասենյակն ագրեսոր կոալիցիայի անդամ երկրներին զգուշացրել է ցանկացած լրտեսական գործողություն իրականացնելու եւ այդ երկրի ինքնիշխանության սպառնալու հետևանքների կապակցությամբ։ Իրանում մեկնարկել են Բուշերի ատոմակայան երկրորդ եւ երրորդ էներգաբլոկների կառուցման աշխատանքները։
Ադրբեջանական կողմից շարունակում ենք ստանալ ապացույցներ այն մասին, որ արևմտյան Ադրբեջան կոչվածն ադրբեջանական նարատիվն ուղղակիորեն տարածքային պահանջ է կամ հավակնություններ է կամ ենթադրում է ոտնահարում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում հրավիրված մամուլյասուլիսի ժամանակ ասել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը. Արևմտյան Ադրբեջան, Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջաններն է։ Հայաստանի տարածքն անվանել արևմտյան Ադրբեջան արդեն իսկ խոսում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հավակնությունների մասին։ Նույնիսկ նրանք կառույց ունեն ստեղծած արևմտյան Ադրբեջանի համայնք, ոչ թե Հայաստանի ադրբեջանցիների, ոչ թե անգամ Հայաստանից ադրբեջանցիների փախստականների համայնք, այլ արևմտյան Ադրբեջանի համայնք։ Սա հերթական շինծու եւ առավելապաշտական նախագիծ է, որը հովանավորվում է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Մենք երբեք չենք թաքցրել, որ խորհրդային շրջանում Հայաստանում ապրել են ադրբեջանցիներ, և նրանք հեռացել են Հայաստանից խորհրդային միության փլուզման ժամանակ։ Պետք են գծել մի ուշագրավ հանգամանք, նախ Հայաստանից ադրբեջանցիների ճնշող մեծամասնությունը հեռացել է բավականին քաղաքակիր ճանապարհով, օրինակ 100 ընտանիք ուղակի վաճառել է իր բնակարանը, 12,000 ընտանիք կարողացել է փոխանակել բնակարաններն Ադրբեջանում ապրող հայերի հետ, և 160,000-ից ավելի մարդ ստացել է Հայաստանի կառավարությունից փոխհատուցում, հետևաբար այստեղ իրավունքներն են սպառված։ Կարող ենք զուգահեռ տանել Ադրբեջանում ապրած շուրջ 500,000 հայերի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հետ և հիշել նրանց ճակատագիրը, հիշել Բաքվի Սումգայիթի ջարդերը։ Այս ամենը փաստ է, արձանագրված փաստ, ասել է Միրզոյանը։ Նշենք, որ երեկ Ալիևը հայտարարել էր, այսօր Հայաստանը ներկայացնում է որպես եվրոպական ժողովրդավարության ճանապարհով գնացող երկիր։ Թող դա պարծույց տա, այդ հարց օրակարգից չի հանվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ ադրբեջանցիները անվտանգության պայմաններում չեն տեղակայվել արևմտյան Ադրբեջանում, այդ թվում արևմտյան Զանգեզուրում։ Արգաժան բարեկամներ, հաղորդեցինք Լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ցեղասպանության գիտություն, Իսրայելի համալսարանների դերը բռնաճնշումների և հանցագործության մեջ. Իսրայելի համալսարաններն աջակցում են պաղեստինցիներին ճնշելու համար կիրառվող հսկողության համակարգերի զարգացման նարնչվող նախագծերին։ Եվ իսրայելական բուհերի դեմ ուղված նման մեղադրանքներն ավելի ու ավելի շատ են հնչում։ Pars Today-ի հաղորդմամբ, ըստ այս մեղադրանքների, սիոնիստական ռեժիմը 1996 թվականից մասնակցել է հետազոտությունների և զարգացման եվրոպական ծրագրերին, և այդ ժամանակից ի վեր հսկայական ֆինանսական օգնություն է ստացել այնպիսի ծրագրերի շրջանակներում, ինչպիսիք են Horizon 2020-ը և Horizon Եվրոպան։ 2014-ից 20 թվականներին ռեժիմը Horizon ծրագրից ստացել է 1 միլիարդ 280 միլիոն եվրո օգնություն, իսկ 2021 թվականին Horizon Եվրոպա ծրագրից ստացել ավելի քան 747 միլիոն դոլար օգնություն գիտական և տեխնոլոգիական զարգացման և նորարարական նախագծերի վրա ծախսելու համար։ Սակայն իրականում այդ օգնությունը ծախսվել է Իսրայելի ռազմական արդյունաբերության աջակցելու համար։ Իսրայելի խոշոր համալսարաններ, այդ թվում Թել Ավիվի համալսարանը, Երուսաղեմի եփրայական համալսարանը և Տեխնիոնի ինստիտուտը, եվրոպական օգնությունը ուղղակիորեն օգտագործում են առաջադեմ տեխնոլոգիաներ մշակելու համար։ Այդ տեխնոլոգիաների մեծ մասը վերաբերում է ԱԹՍ-ների, հրթիռների և պաշտպանական համակարգերի արտադրության վրա, որոնք շատ հաճախ միջազգային ու համաշխարհային շուկա դուրս գալուց առաջ փորձարկվում են պաղեստինցիների վրա։ Amnesty International-ը բանակին և պատերազմներին իսրայելական համալսարանների աջակցության մասին զեկույցում հայտարարել է, «Բուհերում մշակված ռազմական տեխնոլոգիան կիրառվում է ռազմական գործողություններում, որոնք միջազգային իրավունքի համաձայն համարվում են ռազմական հանցագործություններ»։ Իսրայելի բոլոր 7 խոշոր համալսարանները առանց բացառության հիմնել են առևտրային ընկերություններ, որոնք երկարաժամկետ գործընկերություններ և համագործակցություն ունեն ռեժիմի ռազմական և անվտանգության ոլորտների հետ։ Դա ևս մեկ անգամ փաստում է ռեժիմի ակադեմիական համակարգի և ռազմական արդյունաբերության միջև կապի չափերը։ Սակայն այդ դերը չի սահմանափակվում միայն հետազոտություններով, և ներառում է նաև փորձարկումները, հատկապես Գազայի հատվածում։ Ըստ էության, պաղեստինյան տարածքները բաց լաբորատորիա են այդ տեխնոլոգիաների և տարբեր զենքերի ու վերահսկման համակարգերի փորձարկման համար։ Բացի այդ, իսրայելական համալսարանները խտրական քաղաքականություն են կիրառում պաղեստինցիների նկատմամբ, թույլ չտալով նրանց սովորել միջազգային կառույցների կողմից ֆինանսավորվող ոլորտներում։ Ռեժիմի բուհերի վարած այս քաղաքականությունը բազմիցս արժանացել է Եվրոպական ակադեմիական շրջանակների քննադատությանը։ 2023 թվականի հուլիսին ավելի քան 2000 եվրոպական համալսարանների դասախոսներ եւ 45 գիտական եւ կրթական հաստատություններ կոչ են արել դադարեցնել ԵՄ-ի աջակցությունն ու ֆինանսական օգնությունը Իսրայելի այն համալսարաններին եւ դրանց կողմից անսկասվող գիտական հաստատություններին, որոնք մասնակցում են ռազմական նախագծերի մշակմանը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածին ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ թեմաներով հաղորդումները. իրանական հեքիաթներ և առասպելներ, արևմտյան Ասիայի անվտանգության ֆիդայինները, իրանի պատմական գանձերի հետքերով, իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ, լավագույն տասնյակը և վերջում դուք կլսեք իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվություն տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ եթերում է իրանական առասպելներ և հեքիաթներ հաղորդումը։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ։
Հանուն միակն բարեգութ արարչի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այս անգամ 51-րդ համարը։ Շարունակելով նախորդ զրույցներում շոշափած թեմաները, այսօր ևս կխոսենք նաղալի կամ հեքիաթասացության մասին, որը ճյուղերից մեկն է համարվում իրանական պարսից ժողովրդական գրականության։ Եվ վերջում կպատմենք հեքիաթը, որը շարունակությունն է նախորդ հաղորդման ընթացքում պատմած, սակայն անավարտ մնացած հեքիաթի։ Մեզ կուրախացնեք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ այս զրույցի ընթացքում։
Նախորդ զրույցում նշեցինք, որ պատմական Իրանում պատմվածքագրությունը և պատմվածքների ընթերցում կատարումը պրոֆեսիոնալ ձևով տարածված է եղել արքունիքներում և ժողովրդի մեջ, և հենց այդ ժամանակներից էլ հորինվել են պատմվածքներ ու վեպեր կարևոր դեպքերի ու դեմքերի և պատմահասարակական անցուդարձերի մասին։ Նաղալները կատարում էին ազգային ու տոհմային ավանդույթների պահպանման պարտականությունը։ Նրանք անգիր սովորում էին բանաստեղծություններ ու վիպասքեր և կրծքից կուրծք փոխանցում էին հետագա սերունդներին։ Ասացինք նաև, որ նաղալին և հեքիաթասացությունը կատարվում էր երկու կատեգորիաներում՝ կրոնական և ոչ կրոնական։ Երկրորդ ձևը մեզ հայտնի է նաև Պահլևանական նաղալի անվամբ։ Նաղալը հերոսապատումները ներկայացնելիս դեպքերը նկարագրում է առանց ոչ մի դրվակ բաց թողնելու, իսկ սկզբում խոսքը սկսում է մի անեկդոտով կամ բանաստեղծությամբ, այդպիսով փորձելով ունկնդրի ուշադրությունը սևեռել իր պատմածի վրա։ Նաղալների պատմությունները մեծ մասամբ երևակայական են, և դա գիտեն նաև ունկնդիրները, այդուհանդերձ այնպես են հմայված ականջ դնում պատմողին, որ ասես իրական դեպք է պատմում։ Պատմողի և հանդիսատեսի հարաբերությունը նմանում է ուսուցիչ աշակերտ հարաբերության։ Պատմողը պատմության կամ հեքիաթի միջոցով ինչ-որ պատկամ է փոխանցում հանդիսատես ունկնդրին, և իր խոսքերը համեմում է խրատներով ու հորդորներով։ Այդ միջանկյալ խրատական ասույթները ոչ միայն չեն վնասում պատմության իմաստին, այլև օգնում են նրա ավելի հեշտ ընկալմանը և նաղալի խոսքերի ավելի անմիջականությանը։
Այսօրվա դրությամբ նաղալները սրճարաններում ու թեյատներում, հանրային վայրերում ու հրապարակներում յուրահատուկ ծիսակարգով անկիր պատմում են ազգային հերոսապատումներ ու դյուցազնավեպեր, ազգային հերոսների ու պահլևանների կյանքի ու սխրագործությունների մասին։ Նաղալը տարիներ աշխատում է վարպետի մոտ, որին Մորշեդ էլ կոչում են, կամ շփվում է վարպետ նաղալների հետ ու լսում է նրանց կենթանի կատարումները։ Նաղալը պետք է լինի սրամիտ և ուշիմ, որպեսի սովորի, թե ինչն է հետաքրքրում հանդիսատեսին և իր անձնական տաղանդով ու ստեղծագործական ձիրքով պատմելու ժամանակ անհրաժեշտ փոփոխություններ կարողանա տալ տեքստում կամ ձայնային տոնայնության մեջ։ Նաղալը սովորաբար փայտե մի ճիպոտ է վերցնում ձեռքում, որին պարսկերենով թալիմի, մետրաղ կամ մետրաղա են ասում, և այն ձեռքում շարժելով ու պտտեցնելով կառավարում է իր հեքիաթասացության բեմային շարժումները։ Նա միայնակ է կատարում իր բեմադրությունը, հանդես գալով և դերասանի, և ասմունքողի, և ռեժիսորի դերում։ Նա ընդունակ է շատ հեշտ դերից դեր տեղափոխվել և հանկարծաստեղծման հնարքով թեման փոխել առանց հիմնական սցենարը փոխելու։ Նա կարողանում է տասնյակ հանդիսատեսի ուշադրությունը սևեռել իր խոսքի վրա և հաճելի տրամադրություն ստեղծել իրեն դիտողի և ունկնդրողի համար։
Սիրելի բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ մեր ասելիքն սպառված չէ։ Այս զրույցը կշարունակենք գալիք հաղորդումներում և սիրում ենք հուսալ, որ այս հաղորդումը արժանանում է ձեր ուշադրության ու հավանության։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք նախորդ հաղորդման ընթացքում պատմեցինք, որ 4 հոգի ճամփորդելիս իրար հետ ծանոթացան ու հետո էլ ընկերացան։ Դրանցից մեկը մի արքայազն էր, մյուսը առևտրականի որդի, երրորդը մի գեղեցկադեմ երիտասարդ էր, իսկ 4-րդը, որ շատ թիկնեղ էր ու հզոր, մի հողագործի զավակ էր։ Նրանք ոչ մի կոպեկ դրամ չունեին, և յուրաքանչյուրն իր տեսակետն ուներ օրապահիկ վաստակելու համար։ Երբ նրանք հոգնած ու սոված հասան մի քաղաքի մոտերքը, նրանից դուրս մի տեղում հանգրվանեցին, և ամեն օր նրանցից մեկը քաղաք էր գնում և օրապահիկ վաստակելու մասին իր ձևով ու հավանած ճանապարով ինչ-որ մթերք, ուտելիք և այլ պիտուկներ էր հայթայթում իր և ընկերների համար։ Առաջին օրը հողագործի տղան գնաց քաղաք, ծանր և ֆիզիկական աշխատանք կատարելով ինչ-որ դրան վաստակեց, ընկերների համար ուտելիք հայթայթեց և քաղաքի դարպասի վրա գրեց, մեկ օրվա ջանադրությունն ու տքնանքը 1 դրամ արժե։ Հաջորդ օրը հերթը գեղադեմ երիտասարդինն էր, նա համոզված էր, որ գեղեցիկ դեմքն ու արտաքինը մարդուն օգնում է կյանքում։ Գնաց քաղաք, շատ փնտրեց, բայց ոչ մի աշխատանք չգտավ։ Սակայն մի մեծահարուստի դուրն եկավ, նրանից ինչ-որ գումար նվեր ստացավ և քաղաքի դարպասի վրա գրեց, գեղեցկության 1 օրը 500 դրամ արժե։ Երրորդ օրը հերթը հասավ առևտրականի որդուն, նա, որ հավատում էր մարդուն կյանքում օգնում է իր խելքն ու խելամտությունը, մի նավում բեռնված ապրանքները գնեց, ավելի բարձր գնով վաճառեց և իր պարտքը վճարեց ու շահած գումարով ուտելիք ու մթեր գնեց ընկերների համար, և վերջում էլ քաղաքի դարպասի վրա գրեց, խելամտության 1 օրվա վարձատրությունը 100,000 դրամ արժե։
Եվ հերչապես 4-րդ օրը հերթը հասավ արքայազնին։ Նա հավատացած էր, որ ճակատագիրն ամեն ինչից վեր է։ Երբ նա հասավ քաղաք, թագավորը մահացել էր և նրան հուղարկավորում էին։ Զինվորները նրան կասկածեցին և լրտեսի մեղադրանքով բանտ նետեցին։ Հաջորդ օրը, երբ քաղաքի ավականին ժողով էր գումարել թագավորի համար տեղակալ ընտրելու նպատակով, զորապետը նրանց տեղեկացրեց մի լրտեսի ձերբակալման մասին։ Ավակներից մեկն ասաց. Այդ լրտեսին անմիջապես այստեղ բերեք, և հիմա էլ պատմենք հեքիաթի շարունակությունը։ Մի քանի զինվորի շտապ գնացին ու այդտեղ բերեցին կարանված երիտասարդ արքայազնին։ Քաղաքի ավակներից մեկը նրան հաստվեց. «Որտեղից ես եկել և ինչու ես լրտեսությամբ զբաղվում»։ Արքայազնը պատասխանեց. «Այդ ինչ լրտեսի մասին եք խոսում։ Ո՞ր լրտեսը։ Ես արքայազն եմ և իմ քաղաքը գտնվում է ոչ շատ հեռու ձեր քաղաքից. Երբ հայրս մահացավ, եղբայրս իմ դեմ ապստամբ էց և իշխանությունն իր ձեռքը վերցրեց, և ես կյանքս փրկելու համար փախա մեր քաղաքից. Ճանապարհին երեք ուրիշների հետ ծանոթացա և մենք չորսով ձեր քաղաքը եկանք. Ընկերներս հիմա ինձ են սպասում, որ իրենց համար ուտելիք տանեմ»։
Այդ հավաքում ներկա էին մի քանի նշանավոր վաճառականներ։ Երիտասարդին ճանաչեցին և ասացին. «Նա ճիշտ է խոսում. Մենք մի քանի առիթով նրան տեսել ենք իր հոր կողքին»։ Քաղաքի ավականինը հասավ այն եզրակացության, որ նա կարող է լավագույն տեղակալը լինել թագավորի, և ասես ինքը աստված է այս գործի համար նրան իրենց քաղաք ուղարկել։ Այդպիսով նրանց միջև եղած վեճերին վեր կտրվեր և ոչ մի բողոքող էլ չէր լինի։ Այդպես հեշտ ու հանգիստ երիտասարդ արքայազնը դարձավ թագավոր։ Այդ քաղաքում կար սովորություն, որ նորընտիր թագավորին առաջին օրը նստեցնում էին մի սպիտակ փղի վրա, քաղաքում պտտեցնում էին, որպեսի ժողովուրդը նրան տեսնեն ու ճանաչեն։ Երիտասարդ թագավորը, երբ փղի վրա նստած քաղաքի դարպասին հասավ, իր ընկերներին այնտեղ չտեսավ ու հրամայեց քաղաքի դարպասի վրա իր ընկերների թողած գրությունների կողքին գրեն «Խելամտությունը, ջանադրությունը և գեղեցկությունը այն ժամանակ կարող են արդյունավորվել, երբ երկնային ճակատագիրը և Աստծո կամքը դրանց հետ զուգորդվեն, ինչի հավաստիքն է իմ այս միօրյա երջանկությունն ու բախտավորվելը»։
Արարողությունը և ժողովրդի հետ հանդիպումը ավարտվեց։ Թագավորը պալատ վերադարձավ ու թիկնեց գահին, և առաջին առիթով մարդ ուղարկեց, որպես ընկերներին գտնեն ու պալատ բերեն։ Ընկերները ամեն ինչից անտեղյակ ու վախեցած պալատ եկան և իրենց ընկերոջը թագավորական գահին թիկնած տեսնելով մնացին ապշած։ Երիտասարդ թագավորը նրանց ընդունեց ջերմ վերաբերմունքով և պատմեց այն ամենը, ինչ անցել էր նախորդ օրը։ Ընկերները ուրախացան ու շնորհավորեցին նրան։ Երկար ու բարակ զրույցից հետո երիտասարդ թագավորը առևտրականի որդուն, որ խելամիտ ու ուշիմ մարդ էր, նախարարի պաշտոնին նշանակեց։ Գեղեցկատեմ երիտասարդին հարստություն բաշխեց, որպեսի գնա մի այլ երկիր ու իր համար աշխատանք ստեղծի, և հողագործի զավակին էլ նշանակեց որպես զորապետ։ Երիտասարդ թագավորը ուզում էր մի կարևոր բան հայտնել, ուստի ինքն իր մեջ մտածեց. «Հիմա ամենահարմար ժամանակն է այդ խոսքն ասելու համար, քանզի բոլորը գիտնականներ, նախարարներ ու իր ընկերները ներկա են»։ Ուստի դարձավ նրանց և ասաց. «Իմ լավ բարեկամներ ու ընկերներ, այս երկրի, այս քաղաքի վրա, նույնիսկ ձեր մեջ, շատ մարդիկ կան, ովքեր խելքով, քաջությամբ, արվեստով ու գեղեցկությամբ գերանզանցում են ինձ. Ես ոչ իմ խելքին էի վստահում, ոչ էլ իմ գեղեցկության ու հզորության վրա էի հաշիվանում. Ու այն օրվանից, երբ եղբայրս ինձ հաղթեց և իշխանությունն իր ձեռքը վերցրեց, երբեք հույս չունեի, որ կկարողանամ ողջ մնալ, ինչ մնաց հասնեի այս բարձր դիրքին. Եթե իմ հաջողության պատճառը այդ տվյալները չլինեին, ես երբեք չէի հասնի այս փառքին ու հզորության. Ես իմ տնից վտարված մի երիտասարդ էի, որ եղբորս վախից դարձել էի թափառական, բայց ճակատագիրը և Աստծո կամքը ինձ այս քաղաքը բերեցին ու այս փառքին արժանացա. Եթե չլիներ Աստծո կամքը, խելքով, գեղեցկությամբ ու ժանադրությամբ չէի կարող այս դիրքին հասնել, ու եթե այդպիսի բան պիտի պատահեր, դա մի ամբողջ կյանք պանջեր ինձանից. Ուստի պարզվում է ու հասկանալի է դառնում, որ ամեն ինչ կախված է առարջի կամքից, և եթե նա չկամենա, ամենախելացի մարդիկ էլ ոչ մի տեղ չեն կարող հասնել։
Երիտասարդ թագավորը խոսքն ավարտեց ու լռեց։ Այդտեղ եղած ներկաների միջից մի ծերունի ոտքի ելավ ու ասաց. «Օրհնյալ լինի մեր երիտասարդ թագավորը, այնինչ դուք ասացիք, իրապես ձեր խելամտության մասին է վկայում, և դուք ճշմարտացիեք, քանզի իրոք, եթե Աստված չկամենար, դուք չէիք կարողանա հասնել այս թագավորության. Եթե թույլ տաք, ես ուզում եմ պատմել մի պատմություն այս կապակցությամբ»։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում։
Արևմտյան Ասիայի անվտանգության նվիրյալները։ Գեներալ Սոլեյմանի և Աբու Մեհդի ալ-Մոհանդեսի կյանքի պատմությունն այն մարդկանց պատմությունն է, ովքեր պայքարել են հանուն Արևմտյան Ասիայի անվտանգության և ազատության։ Գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին և Աբու Մեհդի ալ-Մոհանդեսը երկու նշանավոր գործիչներ են, որոնց կյանքը ճանաչվել է որպես դիմադրության, ճնշման և ահաբեկչության դեմ պայքարի խորհրդանիշ։ Չնայած որոշ տարաձայնություններին, այս երկու գործիչները քայլեցին ընդհանուր ճանապարհով, պաշտպանելով մարդկային արժեքները, պայքարելով ահաբեկչության դեմ և պահպանելով տարածաշրջանային անվտանգությունը։ Նրանց կյանքի պատմությունը ծնունդից մինչև նահատակություն լի է զոհողություններով։ Այս հոդվածը համառոտ հայացք է նետում Արևմտյան Ասիայի այս երկու նշանավոր գործիչների ընդհանուր ուղին։ 1950-ականներին Արևմտյան Ասիայի երկու տարբեր մասերում երկու երեխա ծնվեց։ Ղասեմը ծնվեց Քերմանի, Իրանի հարավային տարածքի, Ղանաթ Մալեք գյուղի կրոնական գյուղացիներից մեկի տանը։ Քերմանի չոր լեռների կյանքը նրան սովորեցրեց աշխատասիրություն և համառություն։ Միևնույն ժամանակ Ջամալ Ջաֆարը, որը հետագայում հայտնի դարձավ որպես Աբու Մահդի ալ-Մոհանդես, մեծանում էր Իրաքի Բասրա քաղաքում գտնվող կրոնական շիա ընտանիքում։ Ջամալը մեծացել է բասական ռեժիմի ճնշումների պայմաններում, մինչ Ղասեմը երիտասարդ տարիներին պայքարում էր իր ընտանիքը պահպանելու համար, որպես բանվոր և շինարար, Ջամալը սովորում էր Բասրայի ճարտարագիտական համալսարանում, երկուսն էլ սակայն հասան ընդհանուր կետի, պայքար անվտանգության համար։ 1970 թվականին Ղասեմ Սոլեյմանին միացավ պահապանների կորպուսին, որտեղ էլ ձևավորվեց նրա ռազմական անհատականությունը։ Իրան-Իրաք պատերազմը Սոլեյմանին, ով այդ ժամանակ 41-րդ դիվիզիայի հրամանատար էր, հնարավորություն տվեց ցուցաբերել արտասովոր կարողություններ, գործողությունները ղեկավարելու գործում։ Իրանի արևմտյան սահմաններից մինչև տարածաշրջանային խոշոր պատերազմների առաջնագիծ նա դարձավ ականավոր ստրատեգ։ Մյուս կողմից Աբու Մահդի ալ-Մոհանդեսը միացավ Իրաքի իսլամական դավակուսակցությանը և պայքարեց Սադդամի բռնատիրական ռեժիմի դեմ։ Քանի որ Իրաքում շիաների բռնաճնշումները սաստկացան, նա ստիպված էր գաղթել Իրան։ Իրանում ալ-Մոհանդեսը դարձավ ընդդիմության կազմակերպման առանցքային դեմքը, ստեղծելով մարտիկների ցանց բասի ռեժիմին դիմակայելու համար։ Թանգագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը։ Ձերուն կնդրությանն ենք հանձնում արևմտյան Ասիայի անվտանգության նվիրյալները հաղորդումը։ Տարիներ անց երկու հրամանատարները հանդիպեցին ընդհանուր թշնամու՝ Իլիպի դեմ մարտերում։ Իլիպը կրոնի անունից ամենադաժան հանցագործություններ էր կատարում և 2014 թվականին գրավեց Իրաքի և Սիրիայի զգալի հատվածներ։ Բաղդադը անկման եզրին էր և միլիոնավոր մարդիկ կանգնած էին կոտորվելու վտանգի տակ։ Այդ ժամանակ գեներալ Սոլեյմանին Իրաք եկավ տարիներ շարունակ մարտական փորձառությամբ և դիմադրության առանցքի հետ խորը կապերով։ Բաղդադում նա հանդիպեց Հաշտալ Շաբի ուժերի հրամանատար Աբու Մեհդի ալ-Մոհանդեսի հետ, ում հետ նախկինում համագործակցել և ընկեր էր եղել։ Նրանց բարեկամությունը, որը կառուցված էր վստահության, փոխադարձ հարգանքի և ընդհանուր նպատակի վրա, փոխեց տարածաշրջանի պատմությունը։ Ռազմի դաշտում գեներալ Սոլեյմանին հայտնի էր ոչ միայն որպես հրամանատար, այլև ոգեշնչող առաջնորդ։ Ամենադժվար հանգամանքներում նա միավորեց տարբեր էթնիկ ու կրոնական պատկանելիություն ունեցող խմբերին՝ Տիգրիտի, Ֆալուջայի, Մոսուլի և այլ գրավյալ քաղաքների ազատագրման գործողությունները դարձան այս երկու հրամանատարների համագործակցության խորհրդանիշը։ Ամեն ճակատամարտում գեներալն առաջնագծում էր, բարձրացնելով զինվորների ոգին, իսկ ալ-Մոհանդեսը ճշգրիտ կառավարման շնորհիվ առավելագույնի էր հասցնում նյութատեխնիկական և հանրային աջակցությունը։ Հիշարժան պահերից մեկը նրանց հանդիպումն էր Ամերլի պաշարված տարածքում։ Չնայած վտանգներին, Սուլեյմանին և Մոհանդեսն անձամբ գնացին այնտեղ և ղեկավարեցին պաշարումը ճեղքելու գործողությունը։ Այս գործողությունը ոչ միայն ռազմական հաղթանակ էր, այլ նաև վերականգնեց ժողովրդի հույսը։ Դաեշի պարտությամբ մեծացավ այս երկու հրամանատարների որպես դիմադրության հերոսների ազդեցությունը։ Այս հանգամանքը նրանց դարձրեց տարածաշրջանային և միջազգային թշնամիների հիմնական թիրախը։ 2020 թվականի հունվարի 3-ի առավոտյան, երբ գեներալ Սոլեյմանին պաշտոնական հանդիպումից հետո ինքնաթիռով ժամանեց Բաղդադ, նրա և ալ-Մոհանդեսի շարասյունը Բաղդադի օդանավակայանի մոտ հայտնվեցին ամերիկյան ուժերի անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման թիրախում։ Սպանությունն իրականացվել է Միացյալ Նահանգների այն ժամանակվան նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրահանգով։ Պայթյունը կրակի ու մոխրի կույտի է վերածել այս երկու հրամանատարներին տեղափոխող ավտոմեքենան։ Նրանց նահատակության լուրը զայրույթի ու վշտի ալիք բարձրացրեց աշխարհով մեկ։ Նահատակությունից հետո գեներալ Սոլեյմանի և Աբու Մահդի ալ-Մոհանդեսի մարմինները հուղարկավորվել են Իրանում և Իրաքում միլիոնավոր սկավորների ներկայությամբ։ Այս արարողությունը տարածաշրջանի ժողովուրդների միասնության խորհրդանիշն էր ընդդեմ բռնաճնշումների։ Գեներալ Սոլեյմանին որպես անձնուրացության և դիմադրության խորհրդանիշ և Աբու Մահդի ալ Մոհանդեսը, որպես խելացի կառավարիչ և անխոնջ մարդիկ, օրինակ դարձան ապագա սերունդների համար։ Նրանց ժառանգությունը ցույց է տալիս, որ ամենադժվար հանգամանքներում մարդկային կամքը կարող է հաղթել բռնատիրությանը։ Գեներալ Սոլեյմանի և Աբու Մահդի ալ-Մոհանդեսի կյանքի պատմությունը այն մարդկանց պատմությունն է, ովքեր պայքարել են սահմաններից դուրս անվտանգության և ազատության համար։ Երկուսն էլ ցույց տվեցին աշխարհին, որ բարեկամությունն ու միասնությունը նույնիսկ պատերազմի պայմաններում կարող են ստեղծել անզուգական ուժ։ Նրանց նահատակությունը ճանապարհի վերջը չէր, այլ դիմադրության գաղափարը տարածելու զգիսպ։ Այս երկու հրամանատարների հիշատակը միշտ վառ կմնա ազատասեր ժողովրդի սրտերում։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, որի պաշտոնական կայքէջն է iranradio.ir/hy։